АКШ мемлекеттик департаменти адам саудасы тууралуу дәстүрлүү баяндамасын жарыялады. Онда әлемдеги ерлер мен әйелдердин жана балдардын эңбегин канап, тенин саудалоо үстүнө катышты элдердин бири ретинде Казакстанга да сын айтылды. АКШ мемлекеттик департаментинин адам саудасын бакылау жана оону менен күрөш башкармасы өзүнүн жыл сайын чыгарып отуратын осы адам саудасы тууралуу баяндамасынын 2010 жылга арналган эсебин жарыялап, кужатта 2009 жылы әлем өкмөтүнүн адам саудасынын ауыр түрлөрүнө жана осы заманкы кулдук нусандарына каршы күрөш жүргүзүү бактындагы жумусуна шолуу жасапты. Әлемнің 175 елиндеги адам саудасының ахвалы сипатталган бул баяндамада Казакстанның мәжбүрлүү түрде жумуш күчүнө айналгандар мен жезөкшөлүккө жегилген адамдарды әкелетин, тасмалдайтын және аралык көпір қызметін атқаратын елге айналып отургандыгы жазылган. Казакстандық әйелдер мен балалар Казакстанның ішінде де саудага салынатындыгы, оларды жезөкшөлүкпен айналысууга мәжбүрлеп, Біріккен Араб Әмірліктеріне Ресей, Қытай, Түркия, Әзербайжан, Грекия және Израильге жөнелтетіндігі көтерілген. Сол секілді Өзбекстан, Ресей, Қырғызстан, Тәжікстан және Украина әйелдері мен жас қыздары Қазақстанда күштеп жезөкшелікке жегілетіндігі сөз болып отыр. Сол сияқты Қазақстанның оңтүстік өңірінде 2009 жылы мектеп жасындағы балалардың 25% мақта жинауға шығуға мәжбүр болған. Былтырғы жылы Қазақстанның оңтүстік облысында 900 мектептен 7 мен 17 жас аралығындағы балалар жергілікті шенеуніктердің бұйрығы бойынша мақта теруге шыққан. Бұл құжатта мақта жинаудан бас тартқан бір оқушыға мектеп директорының орынбасары қысым жасағандығы айтылады және мектеп басшылығы мақта теруге шықпаған жағдайда келесі бір оқушыларға емтиханда нашар баға қоятынын айтып, қорқытқандығы да сөз болып отыр. Сонымен қатар АКШ мемлекеттік департаментінің бұл жолғы баяндамасында Қазақстан үкіметінің адам саудасына қатысты жағдайларды жою жөнінен ең төменгі стандарттарды толықтай сақтамағанымен, есесіне ахуалды жақсарту мақсатында елеулі күш жұмсап жатқаны айтылған. Алайда соған қарамастан қазақстандық билік күштеп жұмысқа салынған адамдарды немесе шетелдік құрбандарды анықтау мен көмек көрсету ісінде айтарлықтай қажыр қайрат жұмсай қойған жоқ деп жазады баяндама авторлары. Сонымен бірге Қазақстан үкіметі адам саудасына қатысы бар адамдарды, оның ішінде мәжбүрлеп жұмыс істетуге қатысы бар лауазымды тұлғаларды, шенеуніктерді сот тәртібінде қуғындау, соттау, жазалау ісінде де өзге көрінерліктей белсенділік танытпай отырғандығы айтылып отыр.